Mama obi biara akɔ aba bankwasɛm, ndɛ nso wayɛ Awurade ne pɛ na ɔdze akyɛ yɛn nso. Nyɛ dɛ ma mesi kan kan yi, ɔyɛ nkwasɛm bere. Nti gye egua na frɛ wo nua, wo yɔnko dɛ ɔno nso ɔmfa n'afiri nto hɔ na ɔntei ɛberɛ a yɛbɛkyɛ Awurade n'asɛm yi. Wɔ yɛ series anaa yɛadzesua a yɛhyɛ ase a mese ezi ne dze yɛrenantew wɔ yɛne Awurade Kristo n'adom no mu. Mɛpɛ dɛ yɛbɛka m ho ɛberɛ a medze episode 2 ɔdze reba w'akwan mu yi a maato no dzin dɛ adom na wɔdze gye wo na ɔnyɛ wo ndwuma. Nyɛ ɛndɛ asɛm a medze rebrɛ ne tiri asɛm nye dɛ adom na wɔdze gye wo na ɔnyɛ wo ndwuma. Adze kor a ɔyɛ mentem ho ase kɛse ko a nkorɔfo pii wɔwɔ Kristosom abrabɔ yi mu nye dɛ wankasa betum aper anaa edze mbɔdzembɔ agye wo ho nkwa anaa enya nkwagye. Ɔyɛ a nyimpa pii hu dɛ anaa wɔdwen dɛ sɛ wɔyɛ papa bebree a wɔkɔ chapel dabe biara a wɔbɔ mpaa bebree ba a anaa wɔtwe wɔn ho firi bɔne mu a anaa wɔhwɛ wɔn ho yie dɛ wɔnkɛyɛ bɔne a wɔnam dɛm akwan no do bɛtum ama Awurade agye wɔn atom. Sɛ meretwa ne ti a maka dɛ ɔyɛ a dɛm nkurɔfo no wɔ gyedzi bi dɛ nkwagye yɛ adze bi a wɔbɛtum wɔdze mbɔdzembɔ anya. Nanso asɛmpa no ma yɛte ase wɔ kwan soronko do. Kristosom asɛm nnyɛ adze a anaa biribi a ɔfa adze a ɛbɛtum ayɛ ama Awurade. Na mmom, ɔfa adze a Awurade ayɛ ama wo dedaw wɔ Christ Jesus ne mu. Dɛm nokware yi ho hia papaapa ɛfiri dɛ ɔyɛ a agyedzifo pii tena wɔ ɛberɛ a wɔsoa adzesuadze a ne ho hia a ɔyɛ a ɔma wɔsusu dɛ aso wayɛ adwuma pii a ɔbɛsɔ Awurade n'enyiwa anaa. Anaa wabɔ ne ho mmɔdzen pii dɛ ɔbɛsɔ Awurade n'enyiwa anaa. Wɔtwa to nye dɛ ɔyɛ a obisa ne ho dɛ mpo Awurade gye ne tom ampa na wɔ ne nyinaa mu no yɛnya ano yi ne wɔ adom mu anaa ɔdan no adzi wɔ adom mu. Kristosom gyedzi no nyɛ biribi a wosi no wɔ nyimpa ne mbɔdzembɔ mu na mmom wosi no wɔ nzama a Awurade ɔdze dom yɛn ne mu nam Christ Jesus ne mu. Ɛndɛ yɛbɛhwɛ sɛnkyerɛ a nkwagye yɛ Awurade n'adom adwuma nkotee na sɛnkyerɛ a nyimpa ne mbɔdzembɔ biara nkotum esane mu adze a Yesu Kristo owiei wɔ asɛmdua no do. Yɛmbɔ mpae. Agya pa, yɛda wo ase wɔ wo nkwagye akyɛdze. Yɛbɔ mpae dɛ bue yɛ akoma mu ndɛ ne yɛnte w'adom ne kɛseyɛ a ɔyɛ wɔ yɛ abrabɔ mu. Mɔbɔ mpae dɛ bɛyi adwenemupɔw biara a yɛnya dɛ yɛnkasa yɛten wɔ yɛnkasa yɛnwa do na boa yɛ ne yɛntumi ntwer w'adwuma a ɛnam Yesu Kristo do ewie ama yɛn. Wɔ Yesu ne dzinem, amen. Yɛmfa yɛtwerɛ ne yɛmbɔ yɛn nkɔ Efesofo nwoma ne ti abien ne nkyekyɛmu nwɔtwe kapɛn akwan. Yɛreka no a ɔse na adom na wɔdze nam gyedzi do gye wɔn nkwa na ɔmfiri wankasa ɔyɛ Onyankopɔn n'akyɛdze. Akwan, ɔmfiri wo ndwuma mu amma obiara anhyehyɛ ne ho, amen. Yɛnsane mbɔ yɛtwerɛ sɛm no nkɔ Romanfoɔ nwoma ne tiri baasa ne nkyekyɛmu aduonu baasa kɛpem aduonu anan. Ɔse na wɔn nyinaa wɔayɛ bɔne na wɔato sin wɔ Nyankopɔn n'animuonyam ho. Aduonu anan, na ɔdze n'adom na mpona a ɔwɔ Jesus Christ mu no dɔbu yɛ bem kwa. Mɛsena pɛ dɛ yɛbɛbue yɛtwerɛ sɛm no akɔ Titus nwoma eti baasa ne nkyekyɛmu nnum. Ɔse ɔmfiri tenee mu nnwuma a yɛyɛ na mbom ofi ɔno ara n'ahummɔbɔ na ɔnam awo foforo agua no nye sunsun kronkron foforɔyɛ do gyee yɛ nkwa. Amen. Dan twerɛ sɛm a yɛka nyinaa ngya kwan biara a ɔbɛma w'adwene ayɛ ntanta wɔ nkwagye ho. Ɛfidɛ nkwagye yɛ Awurade n'akyɛdze. Na mmom ɔnyɛ abasobɔdze a wɔdze ma sɛ obi bɔ ɔbra pa anaa suban pa. Ɔnyɛ akatua a wɔdze ma wo wɔ ɔsom mu. Na mmom ɔyɛ adom akyɛdze a ɔfiri gyezi mu. Mose kan a merebɛka saa fa ho nye dɛ ɔhaw no so sen mesima nkurɔfoɔ hu. Ansa na w'anyiwa bɛsɔ adom no, ɔyɛ dɛ yɛte ase sɛnti a yɛhia. Twerɛsɛm no ma yɛte ase dɛ bɔne nyɛ biribiara a obiara yɛ kɛkɛ. Na mmom bɔne yɛ adze a waka onipa biara a ɔwɔ asase yi do. Roman nwoma no ma yɛte ase dɛ yɛn nyinaa yɛayɛ bɔn na Onyankopɔn ne nimuonyam wabɔ yɛn. Ɔnyɛ ebinom, wanka dɛ kakraba bi, na mmom ɔse yɛn nyinaa. Ɔwo ame na obiara. Ɔkyerɛ dɛ dama haw yi ɔka obi biara a ɔwɔ wiase mu. Eyi nkyerɛ dɛ mfomdo a nkurɔfo taa yɛ. Asɛm nye dɛ bɔn tetew nyimpa na Awurade kronkron ne ntam. Na nyimpa ne mbɔdzembɔ biara nkotum. Eyi dama kwan a wabɛda yɛne Awurade ne ntam. Ma mmɔ mfato ho bi wɔ ha dɛ susu dɛ ɛpɛ dɛ eguare twa ɛpo. Ebi bɛtum aboro akɔ wɔn anim. Ebinom bɔwɔ ahoɔdzen asen ebinom. Nanso ɔyɛ dɛn ara a obiara bɛbrɛ. Ebi nso nye dɛ ebinom bɛtum anya suban pa asen ebinom. Nanso yɛdze toto Awurade ne kronkronyɛ no ho a obiara to sin. Eyi nti nye sɛnkyerɛ a adom ho hia. Mɔto dɛ ebien, ɔnye dɛ edwuma pa nkotum agye wo nkwa. Dɛm nokware yi bɛtum ayɛ dzena ama nkurɔfo dɛ wɔbɛgye atom. Efi dɛ nipa no su pere dɛ biribiara wobɛnya wɔ mbɔdzembom. Nanso twerɛsɛm no ka no bebree dɛ nkwagye nya adze a yɛbɛtum dze mbɔdzembɔ anya. Sɛntsire nye dɛ sɛ nka nyimpa bɛtum dze mbɔdzembɔ anya nkwagye a nka Yesu nkɔmbɔwu ngye yɛ nkwa. Asɛndua n'ankasa kyerɛ yɛn biribi dɛ nyimpa ne mbɔdzembɔ nkɔduru beebiara. Mperɛ dodow a ɛkɔ asɔre nkotum agye wo. Mperɛ dodow a ɛkyɛ adze anaa ɛyɛ ayamye ma nkurɔfo nkotum agye wo. Ekuo biara nni hɔ a ɛbɛdɔm a obɛtum akagye wo nkwa. Mpɛ dɛ ɛte biribi ase dɛ edwuma pa do wɔ mfaso. Enyo, ɔboa nkurɔfo anaa nkurɔfo nya mfaso wɔ do. Ɔsɔ Nyankopɔn n'anyiwa. Nanso ɔnkɔtum ayi wo bɔn ɛfiri Nyame n'anim. Kye dɛ Yesu Kristo ne mogyae no nkotee na obɛtum ayɛ da ama adze no. Eyi nti na nkwagye gyina ma Yesu Kristo ɔyɛe ma yɛn. Mɔtɔ dɛ baasa nye dɛ Yesu yɛe ma yɛnkɔtum yɛayɛ. Nsɛmpa n'akoma nyinaa nye dɛ nsanee mu. Yesu fa yɛ tebea. Ɔbɔ bra pa a yɛnkotum yɛabɔ. Ɔzii Awurade ne mbransɛm no do pɛpɛɛpɛ. Wanyɛ bɔn da. Wanzi nkugu. Ɛna afei wɔ n'ankasa ne pɛm ɔdze kɔ asɛmdua no do. Ɛhɔ na ɔfa to no ho do asotwe a nka yɛsɛ ne yɛfata. Wɔ asɛmdua no do no, Yesu sii a atɛnbu a na ɔyɛ yɛdze. Na wɔ ne wusɔre mu no, ɔma yɛn daa nkwa dɛ agyini dza. Eyi nti na nkwagye nyɛ biribi a yɛyɛ ma Awurade. Na mmom ɔfa adze a Yesu Kristo ayɛ ama yɛn dadaw. Adom kyerɛ dɛ Kristo awie biribiara a yɛnkɔtum yɛayɛ. Mɔtɔ da na nye dɛ gyezi nye dɛ ɛregye adze a adom dze ma wo. Sɛ nkwagye yɛ akyɛdze a ɛbɛn kwan do na ɛnya anaa wo nsa ka. Ano yi ne nye dɛ wɔ gyezi mu. Gyezi nkyerɛ dɛ ɛrepere nya. Gyezi kyerɛ dɛ wo nsa reka. Susu de obi ma o akyeze. Eyi adwuma ansan won sareka na etu eka wa ansan na won sareka. Azaye yan de etino won saje. Dem na nkwaje ye adwuma. Ewraze ma ye nkwaje wo Yesu Kristo. Ena jezi nyi insana yezeji aza adom zemayen. Eyinyi sentria yenya nkwa wo adom mu wo jezim. Adom na ye bebia zinifri. Jezi enyi njido a ye jido. Yesu nyi ajinkwan. Moto de nu mnyide. Ejuma pa ye nsunsuando a yenya wo nkwa jim. Nokwa kura no hu hia oyede tase nye de ebra njuma pa nkotuma je wonkwan oba wo nkwa je echi se yebu ye chro sem no ko efiso fuman nite bien nji chemudu na oma ye tase de ye ye ne njunsa obo he no Christ Jesus nimu ma njuma pa a onyankopon sisi eto ho de ye nantu mu shemesma okan. Onye ye njuma pa na oji ye nkwa. Nemo oji ye nkwa diye beye njuma pa. E njuma pa beye adasizi uo abrabofu frum. Oye ediaba na onye nihin. Oje zi nyi inya sute ima irazi deye ubenyane do. Nemo oje zi nyi ya sute ime irazi fi deye nesa aka na do dadaw. Adom se sa ti mupowa ye nyane wo. Asute im. Dambri mpede mbisa wa kumemu shushemu sembise bi. Onenye de, aba azene eze ujiza shemde ebe nyankwaje. Aso, eze urashe ana enye jizi wo ujuma pa eri yema na. Wa usuma euma na. Ana umbo zembo a erebo. Ana de eze ure nyinara ashe Yesu Kristo. Efide ye nyankwaje wa aza yeyim. Nemom ye nyana wo aza Yesu aya mayen dedaw. Ye mbompe. Ejapaye dawase wo wadom achezi. A oye nkwaje. Edawase da mayata se de onyi de ye nama mboze mbo inya aza eza mayen kwa. E mbompe de boye niye mfaye renyina enshe Yesu Kristo mu. Na chwen, ekwana ibetu matina wa ndasim, wa wadomu, na nyizim, wa yabra bom. Wa Yesu nizinim, amen. Dambri, ebia, na ase wumbri nina, de epede zin mbo zembo, ma eraziji utum. Aye juma zin, abo mbo zin, na ansu wa umun, ebia, na dahubisa hundeye. Asu oyana. Ende eraze pede ehunde. Nkwaji inyi wangasa wumbo zimbum. Nemum yehunu wo neba numu. Yesu Kristo ezinkan etia kaona dadaw. Wewe ejuman dadaw. Na fehi otu nsafre ubiara. Na za waka nyede. Ena mjezidu bejatum. Se aya krado de pede eze wuhu ma Yesu Kristo ana eze ureshe ni mu. Enda, enyumu mbo mpeyi wo jezi mnanukwerim. Ora Yesu medawase de ewi wa sendi ando eze ma mbwen. Maka de muntumi njimu hunkwa. Na enda eze yoko mezi mi jezi nina reshe wumu. Famofo mdochem natu omuhu na yem wozi. Meji wachezi na oye mkwaji nutum. Wojezim. Fiti endeze yoko. Mi yide meziwechi. Wo Yesu nizinim. Amen. Dambri mida obibiara se. Ete ifubiara se. Na kaede. Enya mkwaji efide. Eye njuma pa bibri. Enya mkwaji efide. Yesu. Ye ayemye. Na webwe na dompo na tuwa ma obibiara ojinizi. Rising shell.